вчера пријателов мој Миле ми праќа една порака, мислам како, само јас не се устручавам да му одговорам како што мислам. А тој и тој предмет чека во МВР. И викам, добро Миле, сега ќе ги вратам луѓето да видам што толку чека МВР што ги закочи инвестициите. Предметот уште не е стигнат у архива. А по состаноци и секаде...
Тој исто копиле лоша копија само направена од...
Па не интелигентна верзија, тоа е.
Да, глупа верзија. Го виде како му го пуши...
Да, бе, да.
Така, да. Не ти кажав детали од кина. Але као дете мало, филмот ко... ще го гледа он и овој го пушти.
Онака импресиониран, ко заљубен у нова девојка.
Да.
Ама тоа ти е незрав карактер. И сите моши навики од сите страни ги има собрано. Не знам што е тој речник, закочено е у МВР, чека у МВР. Ник никога бев на пат, ми се јавува брзо сообраќајна согласно за некој таму прилеп. Викам, не можам, викам на пат сум. Е, ми треба, пушти ми ја по факс. Викам, извини, миле, јас документи по факс не пуштам. У затвор се оди за тоа. И шо има врска, дали е согласноста? Петок или понеделник?
Еден закон нема прочитан во живот.
И тоа, пази, согласноста е за некои минерални суровини, тоа, руднике. Неке го ископа рудников преку викенд. Идиотизам.